Spisovatel, hudebník a také novinář Gejza Horvát, host dopoledního apetitu, v roce 2017 dostal cenu Muzea romské kultury. Jak vzpomíná na kočovný život v Maringotce, kdo ho přivedl k hudbě a jak se žilo na staré romské osadě, kde vyrůstal společně se svými rodiči? Nejenom na to se ho budu ptát za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dobrý poslech vám přeje Lucie Hustačná.
Český rozhlas Brno.
Pretty woman, tvář, co z filmu znám. Pretty woman, bez ní už nejsem sám. Pretty woman, nádherná dívka dávných snů, láska mých svátků v pádních dnů.
Láska.
Pretty woman, schůzí loudavou. Pretty woman, svatozář nad hlavou. Pretty woman, léta mi brání noci spát a snímá půlnoc náhle spát.
Cenu Muzea romské kultury letos získal spisovatel, hudebník a také novinář a host dopoledního apetitu Gejza Horvát. Já vás u nás srdečně zdravím, přeji pěkný dobrý den, pane Horváte.
Děkuju, dobrý den.
A pokud vím, tak to není vaše první cena, ale v pořadí už desátá. Určitě vám udělala velkou radost, přebírala ji za vás vaše dcera Monika a myslím, jak se mi tak pozorovala, tak si u toho i trošku poplakala. Vzpomínala na své dětství, které se odehrávalo v tradiční romské rodině. Povězte mi, jaké vzpomínky máte vy na vaše dětství a na vaše rodiče?
Narodil jsem se tady, je to zajímavé. Narodil jsem se tady na Moravě a v 5 letech jsme se stěhovali na východ Slovenska. A otec tam nastoupil do práce, nábor, takový výborný, kde byl i dobře ohodnocený a tak celá rodina jsme se tam vraceli na to východní Slovensko, protože on i máma tam měli svoje rodiče. Tak já jsem asi v 5 letech, si pamatuju, bylo mě 5 let, tak jsme se tam odstěhovali. No a já jsem začínal žít na tom Slovensku. No, osada, romská osada. Naše osada, bydlel jsem v obci Kolínovce, v okrese Spišská Nová Ves. Naše osada, to bylo, když bych to porovnal, předtím jsem to nevěděl, ale když bych to porovnal dneska, tak jak jsem poznal svět, tak bych řekl, že to je dnešní Švýcarsko. Víte, protože kolem hory, lesy, řeky, A opravdu nádherná scenerie, krajina, krásná. No a my jsme žili v té krajině. Měli jsme zděný dům, tata chodil do práce, bylo nás 5 dětí, mama měla na starost domácnost a děti, chodili jsme tam do školy. Pro mě, když si odmyslím to, že jsou Rom, tak byl to pro mě velice krásný život, protože v té době jsem tam začal poznávat lidi, začal jsem existovat, žít, navazovali se kruhy různé, přátelství s dětskama a pak rodiny navazovaní a tak. A byl jsem tam velice vážený, protože už v 7 letech už jsem chodil do školy, už jsem hrál na harmoniku. A takže jsem tam zaujímal takový dobrý místo. A muzika u Romů, víte, to je...
Na to jsem se právě teď chtěla zeptat. To je, jestli je to opravdu tak, že každý Rom má v sobě v krvi tu lásku k hudbě jak tanci. Jestli je to tam automatické.
Tak to. Já jsem měl to štěstí, že pocházím z muzikantské rodiny, víte. Tak to je ono. A ta muzika u těch Romů je něco... Je to jejich historie, kde jsou, sakra, nechci začínat smutně, ale řeknu vám to, kde jsou slzy, kde je radost, kde je historie, kde je štěstí, kde je prostě život jejich, všechno. Víte, ono, ta muzika i ve skutečnosti, když to odmyslím, trošičku odbočím od toho, o čem jsem mluvil, tak když odbočím, tak ta muzika samostatně, ale pochopitelně dobrá muzika, má velikánskou sílu. Ona nemluví, neříká lidem nic, jakoby slovem nepřesvědčuje je prostě, ale má obrovskou sílu zblížit ty lidi, sjednotit i ty nepřátelé, i to, a najednou vidíte, prostě jsou na parketu ty lidi a zpívají si třeba a baví se a tak dále a tak dále. No tak ta muzika má, ale že ta muzika nás naplňovala. Tam byly různé vzpomínky, víte? Třeba křivdy. Tak tam bylo v těch textech něco. Romové hodně zpívali o tom, jako o koncentrácích. Tak se sešli muzikanti a hráli a každý něco přinesl. Sedli jsme si k tomu ohni. Děcka opíkali si tam brambory v tom ohni. No a muzikanti hráli a vzpomínali, najednou ty se začalo vzpomínat, protože tam nikdo nebyl v romské komunitě, nikdo nebyl jakoby takovej člověk, kterého by vystrčili proto, že byl špatný, že byl darebák. Tam prostě ta komunita žila všichni společně a řešili věci společně, každý věděl, co řeší, co je trápí a tak dále a tak dále. Tak když to byl čardaš, tak začali všichni tancovat, děti se starýma a tak. A dokonce i lidi, kteří nechtěli být u toho ohně, tak vyšli ven, došli a začali tancovat. No a to bylo to, že to bylo velice krásné, protože ty lidi žili spolu a nikdo nebyl nikomu lhostejný, víte?
Ale stejně je pozoruhodné, já myslím, že ve vás musel být nějaký větší talent než v těch ostatních dětech, protože když vám bylo 12 let, tak už jste hrával s těma velkýma slavnýma romskýma kapelama. To přece nebyla běžná věc.
Ano, máte pravdu, nebyla. Ano, je to i o tom talentu a možná i o tom, že my přeci byli muzikanti, víte, a ty geny jsem po nich získal. Jsem tak nějak tu muziku začal vnímat, tak už jsem to odposlouchal, nebo šel jsem za někýma, naučte mě to a tak dál, vysvětlete mi to, a já jsem to nabíral a tak dál a tak dál a učil jsem se to. No a musím říct, že i veřejná scéna, Československý rozhlas, jako měl na mě velký vliv, i svět na mě měl velký vliv, protože v mé době to byl Beatles, to byl Armstrong, to byla Ella Fitzgeraldová, to byly dechovky Zima, Chladil, Simonová a orchestry Brom, Karel Vlach a tak, víte, a já jsem měl možnost prostě ze všech stran prostě se to na mě sypalo a vzhledem tomu, že jsem měl zájem o tu muziku, tak já jsem žil pro tu muziku a ty informace jsem přijímal, zkoušel si to a tak dále a tak dále. No a já potom, abych navazal na tu vaši otázku, já potom, když jsem došel do nějakého orchestru hrát, a do romského nebo slovenského, tak oni si udělali kvůli mě zkoušku, aby zasvětili mě repertoár a takto. A já jsem přišel a hrál a oni se to museli znova naučit, protože oni to neuměli zase. Jo? Co mě chtěli naučit, tak oni to dost dobře neovládali.
Já bych teď udělala ostrý střih. Vy jste hudbu, která vás naplňovala, měl jste ji rád, máte ji stále samozřejmě rád, ale bylo jedno období, kdy jste tu hudbu musel opustit, když jste se přestěhoval do Brna, abyste uživil sebe a celou rodinu. Tak jste se začal živit rukama, což je hrozně zajímavý moment. Myslím, že to musela být pro vás velká, velmi nepříjemná změna, vyměnit hudební nástroj za krumpáč, jestli to říkám správně. Jak jste to vnímal?
Víte, to už byl věk, když mě bylo 22, 23 let. Už jsem měl první dítě. A nás, sourozenci, rodiče vedli k povinnostem, k rodině, k práci. Vůbec mě nevadilo, že přicházím o tu muziku, že jsem vypadl z toho kruhu a že...
A že jste se v tom společenském žebříčku posunul směrem dolů. Viděl to nás jsem... netrápilo.
Ne, netrápilo mě, protože už jsme měli syna a primární věc byla pro mě prostě zajistit, zabezpečit rodinu. A já jsem si vybral tady tuto práci, ten krumpač a tu lupátu proto, protože tam, kde jsem pracoval, nabízeli velice výhodné podmínky. Jednak bydlení v Maringotce a dostával jsem i diety 1200 na měsíc. Jo, a já jsem viděl tu možnost prostě si tam pomoct.
Vy jste tady zmínil ten život v té Maringotce. Já si to nedokážu moc představit, nebo když si to představuju, tak je to spíš taková krásná filmová romantická představa.
Máte pravdu.
Prosím pěkně, jaká byla ta realita?
Krásná. Bylo to velice perfektně a hlavně v létě to bylo pěkný. Většinou jsme bydleli u řeky. Opravdu krásná romantika v létě, otevřený okna, prostě. No bylo to velice krásný. Sice manželka na tu éru nerada vzpomíná. To je pravda.
Ale vaše dcera Monika na tu éru vzpomíná moc ráda.
Mýlím se v něm. jedno však vím, že je mi vším, že je můj ideál. Ráda ho mi budu dát, jako on já. Jsem jaká jsem, jako ty já dnes, zhlížím se v něm. Proč je tím dechem říci dovede, ty jsi můj ráj. I Adie. A mám na schůzi krásně líno. Já o něm vím své, co když nás teďka vesíno. Já o něm.
Hostem dopoledního apetitu je spisovatel, hudebník a novinář Gejza Horvát. Máte dvě děti, dceru, která je psycholožka Moniku, ta za vás přebírala tu cenu, ano. A také syna, který je kardiochirurg v nemocnici u svaté Anny v Brně, a přitom oba podle toho vašeho vyprávění bych řekla, že vyrůstali ve velmi skromných podmínkách. Máte třeba vy pro nás rodiče nějaký recept na to, my, kteří s těma dětma pořád tak nějak bojujeme, jak to udělat v životě, aby byli stejně úspěšní a stejně třeba spokojení jako vaše dvě děti?
Děkuji vám za tu otázku. Nebylo to lehké, víte? Protože ty děti, jak vyrůstaly, tak měly i kamarády, a ty kamarády, ten kamarádský kruh měl velký vliv. My s manželkou jsme si nastavili kritéria. Já chodím do práce, vy musíte chodit do školy. A nechodíte do školy proto, aby my jsme dostávali rodinné přídavky. Chodíte do školy proto, abyste tam získali vzdělání. A to, co teď byste zameškali, už nikdy v životě to nedoženete. Svoje děti jsme měli rádi, byli jsme na ně přísní. Byly doby, že jsme brečeli všichni u toho, děti i rodiče. Ale to už byla ten moment, kdy už jsme všechno pochopili, všichni. Nikdy se nestalo, že by jsme ty děti nějak ze své společnosti, pokud jsme šli za svými potřebama, že by jsme ty svoje děti nějak vystrčili nebo ne. Nebo tak nějak, víte? Mm-hmm. Ty děti byly pořád s náma, ať jsme šli tam. A oni, ty děti, si osvojovali ty věci. Ta škola najednou se stavala pro ně povinnosti.
Já taky ale vím o jedné historce,
ano.
Kdy se, ono to tak někdy bývá, když jsou ty děti v pubertě, tak bojujou s těma rodičema, rodiče zase bojují s těma dětma, a váš syn, dnes úspěšný kardiochirurg, se v jeden okamžik velmi zapřel a vy jste zvolil takovou poměrně dost drastickou metodu. Co jste mu provedl, aby pochopil, že by se měl dál vzdělávat a učit?
No, on jako to na gymnazium čel, a tam už to bylo hodně jako víc práce a to a tak dále a tak dále. A to jsme už žili tady. Na Elgartové chodil na gymnázium. No a jako, že už nejde do školy, že to je pro něho náročné a to, a že kam ho posíláme a tak. Říkám, Laďo, nechceš chodit do školy? Ne, nechci. Žádný problém. Zítra jde se mnou do práce. Do školy nejdeš, jde se mnou do práce. Jo, tati, ráno vstal, šel se mnou do práce, přišel. Říkám, tak, tady máš krumpač, lopatu, rýč a pojď do práce. Naměřil se mu 10 metrů, toto vykopeš, budeš mít za to plat a tak dále a tak dále. No a když už toho bylo moc, tak v neděli večer došel za mnou a říká mi, tati, já jdu do té školy, do té práce nebudu chodit.
A byl tak. Klid.
A to byl klid a začal si vážit té školy, protože já jsem ani tomu nevěnoval pozornost, když mu tekla krev z rukou, jo? Že měl mozole a tak jako. No, a
dneska je z něho úspěšný kardiochirurg a vy na něj s krumpáčem.
No, víte, ano.
Jak na to dneska vzpomíná?
Smějeme se tomu, ale musím vám říct jednu věc. Nám v rodině, vzhledem tomu, kde jsme začínali a kdo jsme, víte, tak není normální, normálně ve většinové společnosti je normálně, že jsou tam osobnosti velké, jo, lékaři a já nevím, kosmonauti a já nevím co. jo, ale u nás to není normální. Já vlastně, ta moje idea života i manželky se nám naprosto splnila. My jsme došli tam, kam jsme chtěli, víte, a ty děti dneska jako poznávají svůj život, ve společnosti jsou uznávanými lidmi.
Říká dopolední host Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín, Gejza Horvát, spisovatel, hudebník, novinář.
Světě můžete prý o něm číst. Je pánem cest,
a je pánem cest,
nocí a snů,
nocí a snů,
nebe i hvězd,
a nebe i hvězd,
a dlouhej knů.
Apetýt s Lucí Hostačnou.
Chtěl jsem mít to, co chlapi mívaj. Za sebe, když zpátky se dívaj. A když můžou říct, dobře jsem žil, oh. Já jsem však předčasně teď soudě, dal rodný svojí hroudě. Do světa jsem šel, tam kam mě táh kytary tón. A tak chtěl jak tu pěnu zpívá. Mládí vzal a teď už mi zpívá. Dál světem se hrát, pro lidi hrát.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Já jsem moc ráda, že naším milým hostem je spisovatel, hudebník, novinář Gejza Horvát. Vím, že jste jezdil za muzikou do celého světa. Která krajina vás nejvíc nadchla? Máte nějakou silnou vzpomínku na nějakou zemi, kde jste hrál?
Tak to musím vám říct, to vím, protože jsem tam jel poprvé a to bylo východní Německo a to bylo něco pro mě neskutečné, i když to byla komunistická země. Mm. Viděl jsem kavárny, kde prostě u stolu seděl i pes s tím pánem, s tím hostem, no co u nás by to nebylo možné, víte? Tak toto na mě zapůsobilo strašně moc a na to vzpomínám velice rád, na tady tyto věci. I když to bylo jenom východní Německo. Ty lidi nás ale obdivovali, i protože my jsme jako byli z Československa. Mm-hmm. Oni měli trabanty, my jsme měli škodovku v té době. A to byla trošičku, co se týče porovnání toho technického zázraku, trabant a škodovka, tak škodovka byla na tom líp. No. Ale vážili si nás i proto, že sme byli tam dobrí muzikanti, byli sme upřednostňovaní, byli sme dobře zaplacení. Ja som prvníkrát, ako nikdy som sa nesetkal s valutou, jo, a ja som prvníkrát donesl domů prostě strašne moc východních marek, ktoré som musel potom u Prago koncertu proměnit a tak, a dostával som za to bolný. No, tak na to tom ja mám nejlepší vzpomínky. Cítil jsem se dobře ve Švýcarsku, v Anglii, v Holandsku, ve Francii. A ve Francii to bylo pro mě něco nádherného. Ta Francie, ta je samotná, jako velice, velice romantická. No, v noci večer jsem hrával a přes den prostě jsem šel na turistiku podívat se a tak jako. No a když jsem přišel do centra města, a viděl jsem tam Romy venku u stolu sedět. Mm.
Tak jste se vrátili někam tam do svého dětství vlastně, že? Zpátky do romské osady.
A měli tam kufr otevřený a pět, šest muzikantů a hráli bez ohledu, jako, co se děje za nima. Oni si hráli. A lidi to pojmuli jako koncert.
Apetitu Andreje Kratinové ve čtvrtek 11. ledna bude držitelka křišťálové vařečky a certifikátu zdravé výživy vedoucí školní jídelny Dagmar Trtková. Její domovská školní jídelna v základní škole na Výsluní v Uherském Brodě se dokonce umístila jako první v celorepublikovém klání. Lze vařit chutně bez jížky? Jak naučit děti jíst méně oblíbené ryby, nebo proč tvrdí, že to nejlepší, co naše děti může potkat, je školní stravování? Poslechněte si to ve čtvrtečním Apetitu 11. ledna, pár minut po 11.
Nás bylo sedm romantiků, netušících, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není. Však sotva v pátek odhoukaj, to pomyšlení každýho z nás svátí. Svítilo sádlem obalený, napasovat do maskáčů z mládí. Léta krásy nepřidaj a nevyléčí naše stuhlí klouby. Jen v uších pořád zvoní blues, co na mítinách jazzman vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou. A kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň kdysi blízko. Text není žádnej kajnar, dávno víme všichni, že je vlastně hloupá. Tak proč nám slzí oči, není přece vítr, a kous hůru stoupá. A je tu konec víkendu, a všechno jako obráceným filmu. Dej si schová do kapsy ten žhavej uhlík, který ještě zbyl mu. Ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka neumoří. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří. Ten uhlík, to je jistota, že všední člověka neumoří. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
Už nikdy se nevrátí kouzelná atmosféra a krásné dny Vánoc a Velikonoc v romské osadě. Ve městě to tak není. Město nás rozdělilo, každý bydlí zvlášť. Píše ve své knize Trispras, říkám to správně, tak se to čte, je to Trispras?
Trispras,
Trispras,
ano.
Spisovatel, hudebník, novinář Gejza Horvát, host dopoledního vysílání. Co to vlastně znamená v překladu Trispras? Co to je?
Trispras je to rychle. Honem rychle. A to slovo mě říkala mama, když uvařila něco a teď už jsme neměli chleba doma, třeba k polívce nebo tak, tak ona mě dala peníze a říkala mi, já jsem ročo, denáš androgav, tris pras mareske. Běž, synu můj, utíkej do dědiny, honem rychle utíkej do dědiny pro chleba. Kup chleba. Tak to je to Trispras. No a já jsem vzal ty peníze a utíkal jsem. A to Trispras je to, že se mám honem vrátit zpět velice rychle. Tak celou cestu jsem utíkal do toho obchodu a zpátky.
To byl název také, nebo je to název vaší knížky. Přepadne vás někdy nostalgie po dětství prožitém na Slovensku v romské osadě? Vrací se vám někdy ty vzpomínky?
Ano. Vrací se mě a musím říct, že jsou to velice vzácné věci, protože nejenom ty, ale s těma vzpomínkama prostě se vrací mě ta idea, kdy jsem byl šťastný, protože tam jsou, protože žili rodiče, žili lidi, který jsem měl rád, babička, kamarádi moji, přátelé, bratranci a tak, víte. Dneska ty lidi tady nejsou a aspoň ta vzpomínka má tu sílu, víte, že mě vrátí zpět. A já, když se dostanu do té atmosféry, tak jako velice rád na to vzpomínám a mám tam ještě jednu věc, že mě se vrací i vůně, i pach některých atmosfér, co se stalo, co se dělo a tak, jo. Seděl jsem u ohně s těma lidma a tam jsem cítil ty brambory, jo, tak i takové věci. A to jsou velice vzácné, ale momenty a dělá mě to šťastný.
Vy jste tam žili společně i s bílými lidmi?
V osadě?
Ne.
Tam osada byla vlastně proto, že tam bydleli sami Romové.
No a byli jste v kontaktu s bílými? Jak, vycházeli jste spolu dobře?
Jak už jsem říkal, ta dědina byla tak nějak rozdělená. Inteligentní, normální lidi a tak, no. Ale s tou vesnicí jsme měli kontakt. Jednak proto, že jsme chodili nakupovat do vesnice, do obchodu. Také proto, protože jsme hrávali na různých společenských akcích, bály, plesy nějaké, nebo zábavy a tak. Jo. A také proto, že jsme chodili do lesa na lesní plody, kde tam byla celá vesnice. No a já osobně také proto, protože jsem hrál s klukama, s muzikantama z té vesnice. Jsme měli kapelu, no a, jako, a to byly snahy nějaké, ale dávali jsme to dokupy. Holky zpívaly, romská holka zpívala, a i ta slovenská nějak jsme to dávali dokupy. Snahy byly, ale to byl ten přístup, jako bych dneska to hodnotil, že to bylo normální a velice perfektní. Mm-hmm. Ale mě to splňovalo ten účel, jako, že ta společnost byla mi bližší, poznal jsem i ty lidi, kteří by se jinak možná na ulici projevili hrubě, a tím, že jsme měli jakousi partu nějaký spolek, co děláme něco společného, tak tam se ty lidi chovali úplně jinak. Mm-hmm. Pak, ať jsem chtěl nebo nechtěl, tak jsem se dostával do styku s těma lidma, i protože jsem chodil do školy, kde byla většinová společnost a tak. No. Ale nicméně vždycky jsem byl vnímán jako něco, co asi tam nepatří, víte, co není plnohodnotné a tak. Jenomže už v té době jsem uměl z těchto věcí vytěžit a měl jsem i tu vlastnost, anebo tu hodnotu přidanou jako muzikant, jako kluk, víte. Tak jsem byl vážený, protože jsem doprovázel velký pěvecký soubor. Beze mě oni se nemohli pohnout. A najednou oni mě potřebovali, ty lidi. Jo, i ty učitelé za mnou stali, protože ty učitelé možná byli v duchu někde, jo, jako možná měli, bych řekl, nějaké diskriminační úmysly nebo rasistické, ale vždycky se ke mně chovali s úctou a tak. No a já jsem si to místo uměl jsem si ho vzít to místo, a taky jsem mluvil, jako prosadil jsem se.
Mě by právě zajímalo, jestli jak v minulosti, tak i dnes znamenalo nebo znamená, když je někdo romské národnosti, jestli to pro něj znamená, že je to pro něj handicap?
Svým způsobem ano, protože
Svým způsobem ano, na druhou stranu, vy jste úspěšná romská rodina. Váš syn je kardiochirurg, dcera Monika, psycholožka, děti jsou a vnoučata velmi šikovné, tak vy jste vlastně takovou tou příkladnou romskou rodinou, které se splnily všechny vaše sny.
Víte, Dobře, budu o tom mluvit. Rasismus je obrovská síla, nejenom tady u nás, ale i ve světě. Evropa se radikalizuje, víte, a doplací na to národnostně menšiny, nejslabší lidi. Víte, co se týče těch různých režimů, nejslabší lidi, sociální vrstvy a tak, víte? Ale v té společnosti ten člověk, jestli chce v ní existovat, tak ta společnost má i jiné věci. Ona není jenom rasistická, ona není jenom diskriminační. Víte? Ona, ta společnost, má i krásnou ideu. Ten život prostě je postavený, třeba ráno vstanete a rohlíky jsou už hotové. Jdete si pro chleba, pro mléko, jako všecko funguje. Víte, tak i ten člověk by měl pochopit, jako, že ta většinová společnost mě něco může dát a jsou tam věci, které si musím vybojovat a přes něco musím projít. A si myslím, že s tímto nemají problém jenom Romové, a jako diskriminace, rasismus a nenávist. S tímto mají problém všichni lidi, který chtějí víc, než jenom zařadit se do nějakého průvodu. Už jsem něco docílil, šel jsem do práce a teď už budu jenom platit poplatky a budu bydlet a starat se o rodinu. A to tam jdou všechny ovce a tam jdu. Ne, člověk, pokud má víc od života, může chtít, protože v tom životě, v tom světě je strašně moc věcí, co si sám může vybrat. Ale proto on musí hodně splňovat. To nikomu nespadne jenom tak do ruky, jako v pohádce nějaká rybička, já ti to splním, to nejde.
Tak já jsem moc ráda, že jste byl hostem Dopoledního apetitu. Moc se mi dobře s vámi povídalo a musím říct, že ten náš rozhovor utekl, a teď nevím, jestli to řeknu správně, tris pras, utekl rychle.
Ano, ano.
Naším hostem byl spisovatel, hudebník, novinář Gejza Horvát. Děkuju za rozhovor, mějte se moc a moc pěkně.
Já taky děkuju a přeju vám do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Protější host Jirka Helán, ale já už jsem tady tak poskakovala na tu romskou muziku. Jirko, ty myslím, že taky, že to s tebou tady
určitě,
šilo všemi
prostě
směry,
to,
viď?
To musí chytit
paráda.
Každého, to je naprosto jasná záležitost. Krásná
úžasná muzika. Úžasná věc. Měli jsme tady romského spisovatele, hudebníka Gejzu Horváta. Teď naproti mě už sedí Jirka Helán. Jirko, na co pozveš posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín?
Tak nejdříve, protože vlastně v tom novém roce, to jsem poprvé před mikrofonem, tak bych chtěl všechny pozdravit, popřát hodně zdraví, poděkovat za krásná přání, no a pozvat samozřejmě na Moravu, krásnou zem, a já myslím, že ty krásné krásné písničky a krásné doprovody slovní, ať už od posluchačů, kteří se dovolají, anebo ty, které napsali, tak já si myslím, že to nebude mít chybu dnes opět. A ještě prozradím, že se mnou strávíme Moravu krásnou zem pouze v poledním čase, přátelé, a v tom podvečerním, krátce po 18. hodině, to bude s Karlem Hegnerem.
Výborně, tak já myslím, že posluchači se budou moc těšit. Já hned po písničce skočím naproti a dám ti pusu a obejmu tě, pozdravím tě taky do toho nového roku, protože my se vidíme vlastně teď poprvé v tom roce 2018. Takže přeji také vše nejvše krásné. No a na vás, na posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín, se těším zase příští týden v úterý po 10. hodině v Apetitu. Mějte se hezky.
Já miloval už v školce dívčí smích, když ublížil kluk holce, poznal sílu pěstí mých. A potají jsem chrupky chodil krát, to pro dva malé cůvky, co mě dokázali zmást. A tak to se mnou dodnes roste dál, kdybych tisíckrát to odnes, za ten smích bych duši dal. Jdu pro dvě oči jiskrné se brát, jsem zaspit a zas mi otrne, tak mě prosím račte brát. Hezkých žen je stále víc a víc, ať nezralé či zralé, jsem z nich vedle, dá se říct. Hned červenám, hned blednu, začnu tát, jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Ty z vaudevillu i z drama jsou můj cíl, a že žádnou nechci zklamat, nikde nezdržím se díl. Jsem rád, že vláčím tu svou bratku tam a sem.
Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí, tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Jen starý rozbitej náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. Tak sepni ruce svý, zašeptej amen, ať si tulák nebo král. Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží, pod jejím krokem hned tál sníh. Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest. Jednou však zmizela a jako když utne, přestaly růže náhle kvést. Pak jsem jí uviděl bohou vílu na zvadlých květech věčně sníh.
Čerstvé růže, písem tam.